tas ir, nu, mūsu skeptika mērķis, kā jau es teicu, ir diskutēt par dažādām tēmām populārzinātniski, arī popularizēt zinātni un radīt to pieejamu sabiedrībai. Un tā, arī kā citas tēmas, piemēram, arī vakcīnas vai fizika vai sporta zinātne vai uztur zinātne, tas arī autisms ir saistīts ar zinātnisko sfēru. Un to ir padarīt, nu, saprotam sabiedrībai ne tikai tā, bet, nu, tādām vispārīgām frāzēm, bet tieši, nu, tā kā, kas tad ir tam lasītim vēderā, kas tad tas īsti ir, jo man liekas, ka ļoti maz cilvēki vispār saprot, kas tad īsti ir autisms pāri tam tiem visiem mītiem, kas ir dzirdēti. Un mēs šos mītus gribam atmaskot un vienkārši arī veicināt diskusiju par to visu.